kun radio ni sagale amerikati Radio ni sagale amerika sambata fi dilbata galgala saati lama folakkada kabe amma saati sadit saganta afan oromo satellite nail satret tamsasu anharra amma jalqab Akkamoltan kawajamto ta daggeffato ta Kenya akkuma barame qoppiwan torban kana wiqata amma jimatatti sinii dihe sine kessa amma tokko fuffille sambattan laman an simbrangeenyu qabadde dihaddera qoppiwan kana wajjininimmo simbeeksi saati anin turu ani tigist gammeeti gara qoppii dura dabarra Motuman Ethiopia waye qarqarsa nanno Tigray kessatti geggeessamaati jiru jarmayale qarqarsa sadarka addunyaa ambaasaaddarota fi itti gaafatamtoota jarmayaa tokkummaa motummaatiif torban kana keessa ibsa kennee ture tsahay daamxotu hordofee gabaase irra deebidhaan kinooti
waltajji ministeerri dhimma alaa Ethiopia fi ministeerri nagaa Ethiopia waltaudhaan qopheessan irratti bakka bu'oonni dhaabbilee deeggarsa idilaa addunyaa ambaasaaddaroonni fi qondaaltonni mootummaa olaanoon haala yeroo naannoo Tigraay irratti mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Ethiopiaa Dammaqa Mokonnin deeggarsi namoomaa garaa garaa fi tajaajiloonni naannoo Tigraay keessatti addaan citanii turan akka deebi'anii itti fufan taasisuudhaaf hojiilee hedduun hojjetameeraa jiran. Ministerichi itti dabaluudhaan dhiittaa mirga namoomaa naannicha keessatti mudate qorachuudhaaf Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi Komishinii Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wal ta'uudhaan hojjechaa jiru jedhan.
Dhimma kana irratti qaamni kamiyyuu karaa itti gaafatamummaaf iftoomina qabuun hojjechuu qabu. Komishiniin Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa wal ta'uun dhimmicha qorachaa jiru. Milkaa'inaan akka xumuraniif haalli mijataan uumameeraaf bu'aa qorannoo argamu irraa ka'uudhaan tarkaanfii fudhachuun akka qaamoleen badii itti gaafatamoo ta'an ni barbaanna. Abbaa Langaa Waliigalaaf Komishinii Poolisiitiif galatni ni malaaf sababni isaa waan danda'an hunda gochaa waan jiraniif. Waan ragaanis gabaasaan dhaabbilee idilaa addunyaaf hawaasa addunyaatiif ifa godhanii jiru. Ammas hojii qorannoo isaanii itti fufanii jiru. Badiin qaqqabeef yakkootni raawwataman ifatti beekamanii haqni argamuu qabaa jedhan.
Bakka bu'oota dhaabbilee idilaa addunyaa ambaasaaddarootaa fi qondaaltota maricha irratti hirmaatan keessaa tokko tokko yaada kennaniin akkas jedhaniiru.
Ambassador Mona of Switzerland, we represent the like-minded humanitarian donors group on ambassadorial level.
Ambassador Switzerland Mona Bakkaweena sitti argame garee sadarkaa olaanaatti gargaarsa namummaa kana qindeessuu keessaati. Dhaabbileen deeggarsa namummaa idilaa addunyaa gamtaa Awurooppaa akka dhaabbataatti olaalli United States, United Kingdom, Norway, Canada, Sweden, Denmark, Germany, Switzerlandii fi Faransaay hangaarraatti rakkoo namummaa qaqqabeef fala ta'uudhaaf deeggarsa dolaara miiliyoona 500 olii taasisanii jiru. Gara birrii Itoophiyaatti yoo jijjiirame birrii biiliyoona 2 caalu jechuudha. Akkasumas lammiileen siiviilii akka hin miidhamneef mootummaan federaalaa akka eegumsa taasisu gaafannee jirra. Kunis kan ta'eef lammiilee siiviiliin deeggarsa namoomaa argachuuf bilisaaf karaa nageenyi isaanii mirkanaa'in bakka bakkatti socho'uu qabu. Deeggarsa namoomaas argachuu qabu yeroo jennu kanneen deeggarsa argachuu qabu jennee qofa osoo hin taane kanneen rakkoo keessa jiran hundi argachuun isaanii mirkanaa'uu qaba jechuudha. Aadde Mufariyaat haasawaa isaanii keessatti miidhaan koorniyaa akka dhaabbatu gochuu fi manneen mijatoo ta'an akka ijaaramuu qabaniif wantootni biroos akka raawwataman kaasuun isaanii tarkaanfii sirrii waan ta'eef baay'eetti gammadeera. Aniif waa'een lankoo hospitaala Hidariif Maqalee keessatti ogeessota fayyaaf qaamolee miidhaman arginee turre. Haalli achi maal akka fakkaatus arginee jirra. Warreen miidhaan irra ga'e deeggarsi xiinsammuuf wal'aansi fayyaa isaaniif taasifamuu qaba. Garuu haala nama gaddisiisuun kan achitti agarree fi gabaasaan dhiyaate akkaataa bal'ina rakkoo kanaatiin baay'ee xiqqoodha jedhan.
Walitti qabduun koree qindeessituu deeggarsa hatattamaa kan yeroo ministeerri nagaa Mufriyaat Kamiil gama isaaniin marsaa jalqabaatiin lammiileen miiliyoona 4 marsaa 2ffaa fi 3ffaan ammoo lammiileen miiliyoona 4 fi 1900 deeggarsa namoomaa argataniiru jedhan. Aadde Mufriyaatti dabaluudhaan qaamoleen gocha badii haadholii fi shamarran irratti raawwatan seeraan adabamuu eegalaniiru jedhan.
Masarataawii sarawituun baharii.
Amala bu'uura loltoota Itoophiyaa kan ilaallatu jedhamu baatus sababni isaas loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisuu fudhatanii biyyoota garaa garaatti galateeffatamaa turaniiru. Garuu namoonni dhuunfaa rakkoo kana hin qaqqabsiisan jechuun hin danda'amu. Qabatamaadhaanis mul'ateera. Kanneen rakkoo kana uuman lammiilee siviil irratti miidhaa qaqqabsiisan dhimma kana ilaalchisuudhaan qorannoon taasifamee jira. Ammatti miseensonni poolisii fi raayyaa ittisaa gudeeddaa shamarraniif haadholii irratti raawwatan 60 ta'an tarkaanfiin irratti fudhatameera. Adde Mufriyaas. Haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe wiirtuulee shan keessatti tajaajila wal'aansa argachaa akka jiranis Adde Mufriyaat ibsaniiru.
Xiqqaat yedarrasabbaachoo hitochaachin naatochaachinan.
Obboleewwanii fi haadholiin keenya miidhaan irra qaqqabe haala kamiin kunuunsaa jirraa kan jedhuuf rakkoon xiinsammoo isaan mudachuu danda'a yeroo rakkoon akkasii isaan irra qaqqabu. Wal'aansa akka argataniif ogeeyyiin fayyaa ramadamanii fi tajaajila kennaafi jiru. Duraan wiirtuun itti haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe keessumaa gama gudeeddaa wal qabatee wiirtuu tokkotti tajaajila argachaa turan amma wiirtuu shan ta'ee jira. Shiree, Aksum, Addagiraatiif Maqalee keessatti jedhan Adde Mufriyaas. Naannoo Tigraay keessatti bu'aa barbaadamu fiduudhaaf qaamoleen deeggarsa taasisaa jiran kan idila addunyaa ammas tumsa isaanii cimsanii itti fufuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Adde Mufriyaas. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sedaal keessatti namoonni sababa rakkoo nageenyatiin buqqaahanii godina Wallagga lixaatii fi naannuma Beenishaangul keessa qubatanii jiran tokko tokko qarqaarsi gahaa ta'e nuu dhihaatan jiru jedhan. Komishinariin Komishinii Hoggansa Sodaa Balaa Beenishaangul Gumuz Obbo Taarraqeny Taasisaa immoo buqqaatotaaf qarqaarsi kennamaati jira, komiin sunis sirrii miti jechuudhaan deebii kennanii haala nageenyaa aanaa Sedaal fooyyessuun namoonni achii buqqaan akka qe'ee ofiitti deebi'anis hojjetamaati jiraachuu ibsan. Gama biraatiin komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa oromiyaa buqqaatonni akka qarqaarsa argatan hoggantoota godina Wallagga lixaa wajjiniin waliigalleerraa jedhaniiru. Naakoor Malkaatuu Amboorraa qindeessa erge gabaasa kana irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Namni maqaan isaanii Luba Addisuu Abbaati akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sedaal keessaa haleellaa hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Sedaalitti nurra ga'een kanneen lubbuu nafne kallattii garaagaraatiin Asoosa dhaqne dhaabbilee garaagaraatti siyyennee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa sadii booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattootni itti qubachiifaman ta'aa gargaarsas achumatti isiniif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettoota mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo Asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Asoosaatii waan danda'aniin hundaa kan na gargaaraa jiran. Kana booda garuu maal akkan godhu hin beeku jedhan. Haaluma walfakkaatuun aanaa Sedaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni obbo Maatii Mulaatuu akka jedhaman dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoon jira jedhu.
Haaluma gadi bu'ee gurguratee waan qabu galagakkashima jiraata. Sagana isaa buqqee dhufe musilayyo harka duwwaa ga'ee as ga'ee baay'een nama rakkataa ture. Amma kana gaa kiiloo 15 kana kennaa jiru. Egaa maal akka jedhan beeku.
Kan biraawoo maalis ni godhan?
Wanti biraan jiru waan tokko. Amma akka uummatni achii ba'e waan marreeruun ba'e namni shemma kana minaan gogaa kanatti kennanii maal jammadee namni achi as ba'ee akkanaa jennaan.
Eessa immoo jiraataa jirtu? Maal keessa jiraataa jirtu?
Inni itti geenyeenatiin jiraatu silma itti geenyeenatiin nama waanti goree maal jedhee jiraata warri mana kiraa fudhachuu danda'an mana kiraa fudhatanii jiru. Baay'inni buqqee lagaa iddoo garaagaraatti buqqee jira. Asoosaa irra jiru, baambasii irra jiru, asirra jiru. Iddoo sadanuu jiru waan ta'eef amma achirra jirus amma baambasii irra jirus hin beeku. Maal namni tokko marga dhalateef kan inni ittiin jiraatu nyaachuu fi saamunaa madda bitachuu fi
buqqaatota kanneen keessaa waan barbaadan yeroo ibsanis akkas jedhu. Namoota rakkina fayyaa qaban akka koo akkasumas namoota rakkoo garaagaraa qabaniif mootummaan dhimma kana sirriitti ilaalee deeggaruu qaba. Gara fuulduraatti ammoo yoo bakka sanatti deebisuudhaaf yaada qabaatan qorannoo geggeessuun naannicha tasgabbeessuun namoota deebisuu qabu. Qabeenya manca'eef ammoo beenyaan osoo kanfalamee gaariidha jedheen yaada koo dhiyeessa jedhan koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa. Koomiin kun bakka buqqaatotni qubachiifamanii jiran irraa kan dhufe miti jedhu. Buqqaatotaaf garuu deeggarsa taasisaa jirraa jechuun dubbatanii jiru obbo Taarraqeen.
Nu bira dhufanii asitti yatanii magaalaa Soosaa keessa uummannis baay'ee waan tureef bishaanni iddoon qubatanis ballaa waan hin jirreef iddoo Baambasii jedhamutti geejjibaan madaachaan erginee fi achitti haala xuruutiin daggaramaa jiru ergi ji'a tokko gargaarree booddee mootummaan federaalaas waan barbaachisu ergeeraa fi.
Namoota meeqa ta'u jarri kun?
Namoonni kun iddoo baay'eetti dhufanii Oromiyaa Gullisoo Baabboo Gambeel iddoo jedhamu gara nama 1,064 nu bira jira. Gara nama 2,700 olii kan ta'an immoo Seedaaliiti kan isaan dhufanii. Oolumatti nama 3,782 kan ta'anidha kan nu bira jira. Baambasii jechuudha. Akka mootummaatti midhaan kennamaafiidha. Ambasarraa ji'a 2ffaaf hiramaafiidha. Akka inni jiruttis UNHCR fi Action for Need kan jedhamu isaanii wajjin wal gargaarree waan akka nyaata kan hin taane jechuudha. Inni faayyanna nuyi isa kana distiribuut gooneerraa fi warra akka qayyee masqalii warri biraas achuma dhaqanii gargaaraa jiru. Qorichas xeenaa biiroon kan killilii fi waraqaan waliigalee tolaan kan isaanii akkamamaa jiranii. Dunkaanni hojjetameeraa fi achitti gargaarsi uummanni naannaa sanaa bichaan gara si'a lamaati kan isaanii gargaarsa gurguddaa godhanii ayyaanota waggaa laalchisanii qotiyyoo bitanii kennuufiitiin. Kanaaf uummanni achi jiran duu galateeffachaa jiru, mootummaa galateeffachaa jiru, uummata galateeffachaa jiru. Hojjetaan mootummootaa 541 kan ta'an asaasoosaa irratti amma miindaan isaanii kaffalamuufitti gargaarsa gooneerraa fi. Nuyi mana sibuu turre iddoo garaagaraa turreedhanii akka nama 400 kan ta'an immoo ergasii dhufanii ammas gargaarsa laanneerraati.
Aanaa Seedaal keessaa kanneen buqqifaman dabalatee namoota 300,000 caalanii fi gargaarsi isaan barbaachisuuf gargaarsa gochaa jirraa kan jedhan koomishinarichi godina Kaamaashii aanaa Baloo Jagamfoyiif kanneen biroo irraa kanneen buqqa'aniifis mootummaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu kanneen biroo wajjin ta'uudhaan gargaarsa gochaafii jirraa jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa komii buqqaatotni kaasan ilaalchisee akkas jechuun deebisanii jiru.
Sanniif haala isaanii itti qubachuu danda'an makaampiin isaanii godhamee iddoon keenya addaa isaanii godhamee isaan qubatanii jiru yaa uummatuma keessa qubatanii. Fakkeenya akka kanaa Gidayyaa Biilaa keessa sababa sagalummoota irratti waan xiyyeeffate waan ta'eef irratti immoo namoota sana gaafatee iddoo isaaniitti beekanitti gargaarsi isaan barbaachisu irratti bahee dhiyaate gargaarsi taasifameef jira. Kanamma bifa haarawaan naannoo Beenishaangul Gumuz irraa dhufaa jiranis jiru. Isaan kun ammaa haroo limmuu wantu guddaa ayyaana keessa qubatanii saamnan kanaafis yaa waan jiru adda baasaatii gaariin akka dhiyaatu. Yoon adda koreen godina Wallagga bahaa walgahee murteessee akka gara keenyatti erga kan dabaree fi jira. Isaanis kana raawwachuutti jiru.
Kan godina Wallaggaa lixaa waan quba qabdan qabdu.
Naannoo Beenishaangul Gumuz kan gara Wallagga bahaa dhiyaatu qofa osoo hin taane kan gara Wallagga lixaatis achiin sababa. Mana sebab ini nama sengkaya serta suca turunin kalau tuh itu gosar juga sejitu ti tasamnya nombor ni nama kan aku kaya gerakin nak kita berapa? Nsam kan asus ya mana nak convention seat gudunya jadilah si sani kita kakin nam gudanya. Amat susah rawan nombor ni itu tuh kau berapa ni gerakan sana berbahasa kita mewah dan aku mau agaklah kebahasan kau agaklah kelihatan sebagai si nak karya gudanya orang gudunya holding depannya. Amma fuan kata bahasan kesan is last weekend. Kaisani ol tay ammu gafina ka ya tuli galleti kan teemaj
hoggantootni naanno leela mani haale tim buqatoota garee qeesani tideebisani fi deebisani dhaaburratti hojjetaa jirraa jedhan baati tokko dura qaamolee mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Benishaangul mootummaan beenan jedhanii of waamu jedhuun aanaa seedaal keessatti namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin hedduun yommuu ajjeefaman humnoota nageegumsaa mootummaa fi qabeenyarras miidhaan ga'u gabaafamee ture. Lammiileen hedduus aanaa kana keessaa buqqifamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaastuun raadiyoon sagalee Ameerikaa afaan Ingilizii Heezer Madraak haala buqqaatotaa Tigraay keessa fi bakka kaan jiranii irratti gabaasudha. Achitti argamti. Waan argitee fi haala achi jiru kamisa darbee gabaastee turte kinooti.
Yeroo Finfinneedhaa kaatee gara Tigraayitti imaluu jalqabde dirree xayyaaraatti miidiyaadhaaf akka sakattaan cimaan ture dubbatte garuu kun waan haaraa miti ka jettu gabaastuun VOA Heezer Madraak naannoo Tigraay kan yeroo ammaa humnoota adda addaatiin to'atamaa jira jette eega seentee booda magaalaan Maqalee innaa ilaalamu waan hundinuu waanuma baratame fakkaata garuu innaatti siqxee ilaaltu waan baratame miti jechuudhaan akkanatti waan argite ibsite. Namoonni haalli isaanii homaan jedhu sitti fakkaata yeroo itti dubbattu agam muddamtuu akka qaban irraa argita. Namoonni kun waraansa keessaa bahanii dinagdeen isaanii sababa vaayirasii koronaatiin kanarratti immoo sababa waraansaatiin agam miidhamaa akka ta'e argita. Kanarratti quunnamtiirraa addaan citanii jiru interneetiin guutummaatti hin hojjetu. Hoteelonni lama kanneen hawaasa addunyaa achi deemu tajaajilan aga tokko interneetii ni qaban garuu inniyyuu sirriitti hin hojjetu. Naannoon sun quunnamtii naannolee kaanirraa biyyattiirraa guutummaatti citeera jechuun ni danda'ama. Akkasuma immoo meeshaalee waraanaa aga kana baay'atu magaalaa sana keessatti arguun haala arguun baratame mitii jette gabaastuun VOA Heezer Madraak. Har'a guyyaa jalqabaa ishee kanatti mooraa namoota manaaf qe'ee ofiirraa buqqaanii daawwachuu ishee kan dubbatte Heezer haala mooraa sana keessaas akkana jechuun ibsitee jirti. Haalli mooraa sana keessaa baay'ee gaddisiisaadha garuu akka isaan jedhanitti aga magaalotaaf gandeen isaan irraa dhufanii gaddisiisaa miti. Yaaddoon isaan qaban akkuma warra Sudaan keessatti agarree yaaddoo maatii isaaniiti. Maatiilee isaanii Itiyoophiyaa Tigraay keessa jiraniif yaaddoo qaban. Haalli jireenya mooraa keessaa kan mooraa nuti seenne jireenya jechuun waan danda'amu miti. Maqalee keessa qofa mooraalee 26 jira. Mooraa nuti seenne ilaalle keessa namoota 7,000 jiraata. Mooraa mana barnootaati. Kutaan tokko meetira gara 8-7. Kana keessa akka isaan jedhanitti yeroo baay'ee namoota ga'aa 85 sanaa olitu wal muddee jiraata. Gama gargaarsaatiin waan isaan argatan baay'ee xiqqoodha. Arra waaree booda akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gara 8:09 yeroo achi dhaqqabnetti aga sanatti akka waan nyaatiin nutti himan. Waan argatan waan lubbuutti hin tursiisan waan xiqqoodhaa jette gabaastuun VOA Heezer Madraak. Namoonni isheen mooraa baqattootaa keessatti argite sun haala keessaa ba'anii dhufan yoo itti himan ta'e kawaayilli keenya Alulaa Kabbadee gaafateefis akkana jechuun deebii kennite.
Well, there was a lot of harrowing stories of people coming from different parts of Tigray. We met one woman who was...
Namoonni Tigraay bakkawwan adda addaarraa dhufan kun seenaa suukanneessaa sittiman hedduutu jira. Fakkeenyaaf seenaa dubartii tokkoo yoon sittime yeroo waraansi magaalaa isheen jirtutti dhufu guyyaa gabaa guyyaa sanbataa waan tureef gabaa keessaa waa bitataa turte. Kanuma gidduutti taankiileen magaalaa seenanii dhukaasni jalqabame. Obboleettii ishee waliin gara manaatti fiiguu jalqaban. Kana keessatti mucaan ishee madoofte. Ibiddaan haa ta'u boombii yeroo sana dhukaa turerraa ta'u waan beekte hin jiru. Gaaf sanarraa jalqabee 7,200 ganda tokkorraa ganda kaanitti jooraa turte. Achii booda dhiheenya kana innaa magaalaa Maqalee dhaqqabdu gara dooktoraa deemte. Akka isheen jettutti doctorich mali fagayona turte mucake for operation tu tawfik abature amma garu yeron sadarbera o magochun indanda amu tinjede mucani shen batu arkisa gubatera driru ndandau rakko baye qabdi jette zermadok guyara angoto motum margette akkan dubbisin kadubatte zermadok garu ogana mora sana dubbiste Moran kun naanno sanirra dufanirra wayyaw akkata yettime garu hanqinna akkabakka kubata nyata uffataaf kanneen fakkaatani ammalle akkarakkotaan itti jiru jechuun himataa jechuudhaan gabaastuun VOA Heather Murdoch waayila keenya lulaa kabbadeef bilbilaan ibsitee jirti.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa. Sagantaa afaan Oromooti. Sirbi weellistuu Margituu Warqinaa obomboleettii jedhamu tibba darbe kana dhaggeeffatoota fi daawwattoota biratti jaalatama guddaa argateera. Artiist Margituun gara fuulduraattis albamii muuziqaa guutuu qabachuudhaan gara dhaggeeffatoota biraan gahuudha hojjechaa jiraachuu ibsiti. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa bal'aa qaba.
Duwwaa tokko kanan gara dhimmaatti katamaa kan jedhamu achirraan horaanboo dorgomii dhufee achitti galmeeffame hojii kanas leenjii fudhameera horaanboo jechuudha. Achirraan beekee of barees wallisummaa eegalee jechuudha.
Wallee eenyuti kanatti jalqabatti hin sirbitee sagaleen kee sagalee walleedhaaf ta'u akka ta'e eenyu kan sittime?
Ijoollee wajjin guddanne jiru kilabiifaa jira. Ani weellisummaadhaan jechuun na weellisaa nan danda'attu tun ta'e nan jaalatti gaafa jalqabu jaalatanii sagalee koo hiruu dhangoo jechuudha. Taanaan Laggasaa kan jedhamu jira. Akkasumas obboleessa koos ta'anii akka inni achitti hirmuu na godhani. Yeroo jalqabaaf sirba kanan sirbe immoo kan Hamal Maal Abaata.
Sirba Hamal Maal Abaata isa kamii kanatti jalqaba sirbite? Waltajjii isa kamirratti kanatti sirbite?
Ammoodhumatti gaafan jalqabu kan koo waan hin qabneef kan Hamal Maalidhaan kiyyaa kan jedhu.
Nee jedhime sagaleedhaan.
Haalaafi fakkii hubadhii jaalladheetti nuti hiilatti. Tokkitti kiilii nyaatu gaa abdii jiruun singoodhaadhe. Situ na caala hundumaa waan hin sitiif jiruun qabu. Hin dandayyoo naa guyyaa lebi takka bakkabu. Kiyya kaadimaa kiyya nooshee shaga akkasi.
Sanaan booda sirboota warra kamii kanatti sirbuu jalqabdee baandii gara sabbataatti akkamiin deemuu dandeesse waa'ee isa gaggabaaf sinatti.
Waggaa tokko gadheen horaamboo sabbatas dorgommii dhufnaa waamanii achittis dorgommiin argadhee jechuudha bakka isaa.
Waggaa meeqa hojjette baandii sabbataa keessaa achittoo walleewwan kamtu kanatti sirbitu eessa eessatti immoo sirbaa turte kanaan dura?
Sabbatatti waggaa shan jaa hojjateera. Biyyoota adda addaa karaa dhuunfaatiinis karaa baandiitiinis deemee hojjateera. Baay'ee hojjateera. Ergan kan kootti kan koo gadhiisee iyyuu irra caalaan hojjachuu jalqabee ergan kan kiyya gadhiisee jechuudha. Ijoolatti immoo kana hojjatu kan ibsifaa kanaan bilmaalfaan hojjata.
Kan duraan gadhiifte yookaan immoo viidiyoo yookaan suur sagalee waggoota muraasa dura gadhiisteen dhaggeeffattoota biratti akkasumas daawwattoota biratti jaallatamaa argattee jirta. Daabee baay'inaan namoonni jaallatanii jiru.
Tifaana naawwii garee jireenya qabeenya kooti ani fi qabeenya qabeenya naati ani fi qabeenya.
Amma obomboleettiin akka inni jaallatama guddaa argatu akka inni baay'inaan daawwatamu maali wanti godhe akka inni torban lama keessatti namoonni miiliyoona tokko caalan ilaalan yookaan yeroo miiliyoona tokko caalu akka ilaalamu maali wanti godhe itti yaadda?
Akkaataa hojii keetigaa amma hojii kana jaalladhee miti. Lammaffaa waan kana nama cimaatu hojjate jechuun yoo ta'an barreessaa jedhamuuf walaloos waan hojjatuuf dandeettii qaba. Akkasumas nuti yeroo baay'ee hojii tokko yoo qabaanne ofuma keenyaa gaariitti goona ofuma keenyaa walaloos jedhamu hojjachuu barbaadnaa waan baay'ee ofumatti goona. Kana hojii kanammoo nama danda'uutti yoo kennite amba hoji kana nama baaye ti seeni ak ka saati ko e kanu jete ni ko dalle en jinde ra ni ke tan dura ni to kan o fi de da ani kanu jete ni da kamera ma en ka o fi ka de ke di karin kalari gin kanu jete ko an tira targite abba abba ka ba ni to san ra ti jete director ni ba ka jolu ti barinta akuma amma ni ti ni qala targamu qaba ay fedura ra qaru qaba ka di de ti dura gafa ti ho jenni wan barisi barisi sana kilitti amulisna amma san ala tawqaba wan lalam wan baye wan qabni wan qabni wan kakki jeru kilitti to agasi sukarna kange edenjon eseti aida baye fideyu karo sana tawqaba jeti kanan yurtesini to chenne
amme ronin jal kabde kilippi muzika kallam faake obombolitti ojjette jirta hangaman guddina ke sattargisi se jetta garful ratto mal ragawu da yadike e
kilippi kana reaction ni le amma makkawte kama juru amma makkade ma juru yatta saaturani kana qala simu ojjettu kanna gonje un sanle andare mi so ojjette artista anis kana ojjette artista sakkenya ta udendenyan je yada kana bo demo ni gara algama kusten gara
qopofte tasirbota qopefatte arga qabde
e amma video fisena ngira
madarisa bekunin danda mam
makkam tibika
atike sato kunu je turandisa
hatta bogo kota mate kan ngara gati karun tramaji sawasita alban ko to makago de garu yero gasa sindaji yada an tarati wajin makato se ona karkar tanta sumana karkara kanu mate
muuziqaawwan afaan Oromoo suur sagaleetiin dhiyaatan yeroo dhiyoos baay'inaan ilaalamaa jiraachuu dubbata daayireektarri obomboleettii Leencoo Fiqiruu. Miidiyaa hawaasummaa YouTube jedhamu irratti namootni miiliyoona tokko caalan 7 keessatti sababaan itti obomboleettii ilaalaniif kanaa jechuun dubbata Leencoon.
Viidiyoo muuziqaan afaan Oromoo as dhiyeenya daawwattoota biyya keenya keessatti muuziqaa viidiyoo jaallatamummaa guddaa argachaa jiran keessaatti tokko isaan gabaateera. Hordoftoota baay'ee soorachaa jira. Nikoli ga tokko artistoonni afaan Oromoo dhiisan aartii Oromoo guddisuudhaaf qaban sadarkaasaa garmalee guddachuurraa kaasee innaafaa keekiin muuziqaan afaan Oromoo viidiyoon afaan Oromoo maalifi kan warra kaanii jirtaa malli sadarkaasaa waliin guddisnu jechuudhaan waluma duukaa duula isaan godhaniidha kan amma kana milkaa'ee akka argame. Isa kanaaf kun immoo jajjabeeffamuu qaba hamilee laatamuu fi qaba. Immoo kanaan immoo jabaatee sadarkaa biyyaa darbee akka addunyaatti jaallatamummaa guddaa argachuu qaba jedhee nama naa jechuudhaan akka kootti. Irratti aansee weelluun qeentee margituu walqinaa yoo sangeetaa kun walaloo fidaluudhaan irratti hirmaateera. Ani daayireektii gochuusaadhaan dirqama ogummaan irra jiru baatteera. Innis as dhiyeenya muuziqaa viidiyoo jaallatama keessaa isa tokko ta'eera. Egaa darbee nama keessatti namni miiliyoona tokko daawwateera. Namatti tola akka jalqabbiitti. Garuu akka baay'ina keenyatti kunuutti kaatu garuu akka jalqabbiitti gaariidha baramaa jira albareedaadhaan. Kani adda isa godhe akka kootti gaa hin beeku warra ilaalan warra daawwatantu irra caalaa sababa kanaaf jaallan jechuu danda'u. Garuu maal tilmaama'anii yeroo baay'ee yookaan muuziqaa aadaa yookaan muuziqaa ammayyaadha kan barame viidiyoon. Kun garuu lamaan isaaf walitti makneedha kan nuyi argaa fi keessuu yaadne. Innis shantamni aadaadha shantamni immoo waan ammayyaadha. Argitee ta'utee viidiyoon keessatti wanti akka gundoo faasuni wanti akka mana dhugaatiisuni wantoota duudhaa keessa kan aadaa keessatti fayyadamanna ijoollee shamarranii guddoo kuni laayitiin fayyadamne suni mana nuti ofii keenya ijaarree hojjenne mana kana guutuu kudhan sadiidha kan nuti ijaarree viidiyoo kanaaf jenneen eksperimental muuziik viidiyoo yeroo baay'ee warri faranjii wanta akkasidha wanta eksperimental dhiyaatudha qorannoodha waan dhiyaatudha sana ofii keenya kalaqneedha kan nuti kanaaf yaadne kun immoo walitti makameetu. Yeroo dhaabu namni beektii lamaan isaa kee argata jechuudha kan aadaa keessatti kan ammayyaa keessatti yeroo sana warra kaan caalaa jallatamummaa gaarii argata jechuudha tilmaama akka kootti.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu. An harraa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeetii nagahan.